manuprāt, tas šarms šajā telpā ir, ka nav lieku detaļu un kaut kas te ir ielikts tikai tāpēc, lai smuki izstāst. Katra tik daudz lietiņām ir stāsts, kaut vai bāra šī siena aizmugurējā, tās ir klavieru stīgas, kuras mēs redzam. Jā. Vesela siena ar durvīm, senām Liepājas durvīm, kurām viņu uzdevums galvenais ir beidzies, lai cilvēks iekšā un ārā, un šobrīd viņas tā kā tur Viktorijas mugurkaulu staltu.
Tā par kultūras namu Viktorija saka viena no koncerta cikla Ziema Viktorijā rīkotājām Maija Kalniņa. Vieta klausītājiem un skatītājiem durvis vērusi pirms 2 gadiem, taču pati telpa sākt apdzīvot jau agrāk, atklāja mūziķis Uldis Meļķis, kurš kopā ar domu biedriem piepildīs telpu ar saturu, lietām un sajūtām, kā arī citur neatrast.
Un jā, un tad jau tur bija visādi cilvēki pa ceļam ir bijuši un daudz ir labi darījuši un daudz ir ielikuši savu sviedri lāsīti un padarbojušies tā fiziski arī. Nu jā, ir tik daudz lietas vispār, pa kurām var tikai stāstīt, jo ar aci viņi tā īsti redzēt nevar. Tas tāpat kā uzmūrēt skursteni, kurš bija nogrūvis pašā skurstenī ielikt čaulu, ja? Nu tu viņu ieliec tajā skurstenī, nu viens viņu neredz, tu čaulu tur likt, tas nav tā pieiet un ielikt. Nu, tik daudz visādas lietas, kuras ar acis nevar redzēt nemaz. Tie radiatori jau ir liekās, nu tā tad paši pa savu saprotam lietu, ka tu uz viņu skaties. Bet nekas jau tāds tad nebija, un tā māja nebija ne sildīt nekā, un tecēja pilēja griesti. Un tad mums bija tikai 2 garas brusas. No kurām, vai 3, no kurām mēs taisījām tās stalažas, lai mēs varam tikt pie griestiem no šejienes. Un tad mums bija tikai 2 garas brusas, vai 3, no kurām mēs taisījām tās stalažas, lai mēs varam tikt pie griestiem no šejienes. Vai beigās, ka visi tie griesti bija salāpīti, tie kvadrāti bija nomest. Pateicoties Latvijas finierim, jo viņi joprojām mūsdienās šito pašu izmēru, kā tādu presetu turpina taisīt, depiņā var iebraukt un nopirkt. Tieši šitādi paši kvadrāti joprojām no padomijas laikiem, bet ritīgi direktora kabinets. Nesen bija atnākusi viena dāmīte.
Pagad, ko tad jūs atlikāt?
Jā, viņš līdz pusē. Facebookā man ir bildes, kur ir kaut kāds pirmās dienas bildes, ka mēs esam nofičējuši, kāds izskatījās. Var iemest acis arī.
Vieta, kur padomu laikā atradusies sporta zāle, tagad pārvērtusies par mājīgu telpu, kur notika daļai no Liepājas, kur veido sauiņa radošu cilvēku. Viktorijas stāsts ir daudz senāks, un tās pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta sākumā, kad te izveidots kultūras nams un darbojies kino teātris turpina Uldis Meļķis.
Tur tas stāsts bija tāds, ka mums atnesa meitene, kur remontēja dzīvokli, un plēšot nost vecās tapetes, zem tapetēm atrada 1917. Gada avīzi, kurā jau ir Viktorijas programma. Kinoteātris Viktorija rakstās ar dubult V. Tur arī mēs to pamanījām, tajā avīzē, kas mums likās ļoti, ļoti interesanti. Tādējādi mēs arī saglabājām šo dubult V un jautājums par to, kā šī vieta jāsauc, un tur vispār nav bijis tā kā divu domu.
Šovakar Liepājā kultūras namā Viktorija sāksies ziema. Ar šo notikumu 1. decembrī klausītājus uz koncertu cikla Ziema Viktorijā 1. koncertu, kurā būs iespēja dzirdēt Ievu Akurāteru un Aivaru Hermani, aicina Maija Kalniņa.
Nu, pat jau, teiksim, uzrunājot šos koncertiem, šos mūziķus, arī aicinot uz Viktoriju viņš šogad muzicēt, ļoti patīkami ir dzirdēt no viņiem, ka tad man beidzot būs iespējas muzicēt tai Viktorijā, par kuru galvaspilsētā gan daudz runā, bet es neesmu bijis. Un tā ir tā lieta, kur nav iespējams ne ar kādu reklāmu panākt, kad cilvēki ir iemīļojuši šo vietu, un tā viņu atsaucība un tā, nu, tā mīlestība nu, parāda, ka tāda vieta nu, ir svarīga un vajadzīga, un kas tad var būt labāks par šo. Savukārt, ja mēs runājam par gaidāmo koncertu ciklu, kurš šovakar vērs savus durvis, tāda pēcticība pērnējai ziemai, kad vēl vasara bija tādā karstā atvasarā, sēžot mājīgajā Viktorijas pagalmā, kaļot plāns, kā tā ziema nāk un cik tas īstenībā nav nemaz tik patīkami. Sadomājām, ka bet varbūt ka to ziemu vai kaut kā pieejaucēt, varbūt, ka ir jāuztais tādi notikumi, lai mēs to ziemu kaut kā pārziemotu un pašiem būtu, jo ziemas atnākšana mēs mainīt nevaram, bet mēs varam mainīt, kā mēs viņu pavadam.
Cool. Kultūras namā Viktorija Liepājā ne tikai rāda kino vai rīko koncertus, tā ir platforma skaņu ierakstu studijai, kurā tapuši jau vairāk albumi. Liepājas centrs, bruģēts un ar savu īpašo auru apvītais pagalms, grāmatu plaukti līdz griestiem, caur kuriem nonāca vietā, kur sākas cits Viktorijas laiks. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.